Di demeke ku gotûbêjên ser çekdayîna pêkê û hevdîtinên serokê pêkê Abdullah Öcalan re li bîra giştî tên nîqaşkirin de kuştina sê siyasetvanên jin li paytexta Fransa Parîsê rojev guherand. Siyasetvanên jin ku Jiwan Sakîne Cansız yek ji damezrînera Partiya Karkerên Kurdistan PKK ye, Fîdan Doğan, nûnera Kongreya Netewî ya Kurdistan Keneke li Ewropayê û jineke Ciwan Leyla Sölemez du êvarê li Büroya Enformasyona Kurdistanê ya li Gare du Nord ku li Parîsê ye hatin kuştin. Piştî vê kuştinkariya Qesas Nedyar, partî û rêxistinên Kurd li Tirkiyê daxuyaniyên şermezarkirinê belav kirin ku xwestin ev rûdana hovane were ronî kirin. Karbidestên hikûmeta Tirkiyê di daxuyaniyên xwe yên ewil de bûyer wekî hesabpirsîneke nav rêxistinê an ku PKK nirxandin. Partiya Aştî û Demokrasiyê BDP bi daxuyaniyekê ragihand ew kuştina siyasetvanên jin bi tundî şermezar dikin. Di daxuyaniya BDP de hate gotin em sersaxiyê ji hemû gelê Kurd re dixwazin. Em li bendêne hikûmeta Fransê vê kuştinkariyê derhal ronî bike. Bila yên ku ji Kurdan re mirinê rewa dibînin bizanin ku bedêla azadiyê çi dibe bila be em ê xwe ji wê bedelê venekişînin. Hevseroka BDP Gultan Qişanaqjî daxuya kirin sê jinên Kurd bi qeleşî hatine kuştin. Ev êrişeke li dijî jinên Kurd e. Kongra Civaka Demokratîk KCD jî piştî vê rûdanê daxuyaniyek ji bîra giştî re ragihand. Kutê de dibêje li Orta Ewropayê jî li dijî Kurdan wehşet pêk tê. Li vê dewleta Fransî qesasên vê rûdanê derxe holê. Em bang li gelê xwe dikin, xwedî li şehîdên xwe derkevin û çalakiyên demokratîk pêk bînin. Li ser kuştina sê jinên Kurd li Fransayê, daxuyaniya pêşîş hikûmeta Tirkiyê ji cîgirê serokê giştiyê Ak Partiyê Hüseyin Çelîk hat. Hüseyin Çelîk dibêje dema em li şêwaza vê kuştinkariyê dinêrin, xuya dibe ku hesabpirsîneke navxweyî be. Dibe ku divan rojan de rûdanên mîna vê ku pêvajoyê sabote bikin çê bibin.
Faili meçhul kimseler tarafından yapılmış olan bir baskın, bir saldırıdır. Arkasından ne çıkacak hep birlikte izleyelim ve görelim.
Ew dibêje li Tirkiyê kengî gotûbêjên bêdengkirina çekantên rojevê ku îradeyeke wiha derdikeve holê rûdanên mîna vê pêk tên. Ev ne rûdaneke ku ji aliyê hêzên ewlekariya Fransiyan ve pêk hatiye. Ev serdegirtineke ji aliyê hin derdorê Nedyar ve pêk hatiye. Em ê bibînin bêwê li piştberdeya wê çi derkeve holê. Lê em vê jî zanin ku rêxistinê berê jî înfazên wiha kirine. Hevserokê BDP Selahattin Demirtaş bi rêya Twitterê nerazîbûn ji gotinên Hüseyin Çelîk re nîşanda. Wî got, li şûna ku Ak Partî divê pêvajoya xesas de ji bo ronîkirina bûyerê bi karbidestên Fransayê re bikeve nav danûstandinan, dibêje înfazeke nav rêxistinê ye û bûyerê dinixumîne. Naxwe jiyên xwediyê vê helwestê dipirsim. Gelo em ji ku zanin plana vê qesasiyê ne wan kiriye? Rêvebirê Koma Civakên Kurdistan KCK li Ewropayê Zubeyr Aydar jî radigihîne êrişa li dijî sê jinên Kurd provokasyoneke li dijî hevdîtinên ku berdewam dikine. Wezîrê navxweyî Fransayê Manuel Valls li cihê bûyerê ji medyayê re diyar dike ev ne rûdaneke bê qebûl kirine ku ewên heta encamekê bistînin lêkolîna xwe berdewam bikin. Çavdereya nîqaşên derbarê vê kuştinkariyê de berdewam bin. Saleh Turan, Dengê Amerîka, Stenbol.